bugula anw nu sɔn ka di k'a kunbɛn faso yafa ka baro ni la baro min yɛrɛ labɛnna ka bila adamadenya dɛmɛli tɔn sira kan ka bɔ studio yafa ka cɛkɛdaw ra. Bi dɔgɔkun nin na an bena an ka baro daminɛ kɔngu si an ta bɔ sanu bɔyɔrɔ dɔ ra min tɔgɔ ko na bolɛn. O yɔrɔ la muso minw wulila ka bɔ ka sigida ra ka na sigiyɔrɔ la o jijanin lo bi baara bilala sen kan. Baara min yɛrɛ rɛstoran baara ye o tun b'o lo kɛ o ka sigida ra nga bayɛrɛ jɛnkulu maw ka degu sababu rɔ nana sigi kɔngu si ni sanu bɔyɔrɔ nin na. O jijanin lo b'o seko kɛra walisa ka se k'o ka dala dumuni sɔrɔ. Yanni dɔɔni an min'o walawala aw ye. Ka wuli ka bɔ i ka sigida ra ka taga sigi fan wɛrɛ fɛ ka se ka gwɛrɛ mɔgɔw la walima ka don mɔgɔw ra ni o ka nɔgɔ dɔw fɛ o ka gwɛlɛ dɔw ma. Bi an ka teri ɲɔgɔnman fila nunu min mɔmɔ ni nafu ye o bena ladirikan di anw ma an be se ka min kɛ ka gwɛrɛ mɔgɔ ra. Bi kɛnɛya kibaru la an ka dɔgɔtɔrɔcɛ min mumuni ni aw ne ye a benana ɲɛfɔ anw ɲɛna an be se ka min kɛ k'an yɛrɛ lakanda kulodimibana ma o yɛrɛ be minw le tugabukan na ko otit. Anw ka bi ka kibaru kumabaw lo ye an b'o bɛɛ walawala aw ye yan dɔɔni. A balimamuso Caroline Yelemulo bi mikro barani sanfɛ. An ka bi baro daminɛ kɔngu si mara la an be ta bɔ sanu bɔrɔ dɔ ra min tɔgɔ ko nan bolɛn. Muso minw wulila ka bɔ ka sigida ra dibi kɔnɔmɔgɔw ka degu sababu ra o siginin lo sanu bɔrɔ nin na. O y'a yɛrɛ k'a fɔ k'olugu ka baara ye min ye olu ye dumuni tubi ye k'a feere sanubɔlaw ma. O baara nin yɛrɛ sababu ra o be sera ka dɔn dɔɔni sɔrɔ ka lɔ n'o ka denbaya ye. O y'a yɛrɛ k'a fɔ ko degu b'o kan nga o jijanin lo o b'o ka dala dumuni yalila. An ka kibaruya jɛnsɛbaga min tɔgɔ ko Awa Munira Tankwano ale taara bɔw ye. An be jɛn ka taa ka reportage lamɛn. An balimamuso Olivia Yen ale kumakan b'o jukɔrɔ.
An be sanubɔyɔrɔ dɔ ra kɔngu si mara kɔnɔ ni o sanubɔyɔrɔ tɔgɔ ko nan bolin. O sanubɔyɔrɔ ni kɔngu si mara cɛ kilomɛtiri 10 ɲɔgɔnna si lo be. Sɔgɔma 10h wagati lo Fatimata Wedrago lɔni lo gwata dɔ jukɔrɔ ni o gwata y'ale ka dumuni feereyɔrɔ ye o be min wele nasarakan na ko rɛstoran. Ni muso ni tabaliba dɔ bila tabali min kan a ye tomatinan bila malo ale ni makɔrɔni nin dumuni nunugu bɛɛ donni lo manatasa datuguniw kɔnɔ. Mɔgɔ yɛrɛ lɔni yɔrɔjan be se ka yeli kɛ nunu tasa nunugu kɔnɔ. Dumuni minw gwani lo a y'o don glasiyɛribaw kɔnɔ ka bila. Wedrago muso b'i tilefɛ feerenin lo kɛra nga nin dumuni nin kɔrɔ nin muso nin be teliyara ka wulafɛ daga sigi. A bena dumuni min feere wula fɛ o yi to ale ni gwana ye.
Ne baara kɛ ala la nga anw nana bori min kɛ ye n ka donni bɛ don kɔfɛ ka na to kɔngu si fana ni komi ma yɔrɔ sɔrɔ dugu kɔnɔ k'an ka baaraw daminɛ n nana yan. Mi malo feere lɔgɔ man di te kosɛbɛ nga anw b'a la dɔn dɔɔni mi gba kɛ yan ani waati dɔ misi.
Ni muso ni nana nin yɔrɔ nin na n'a ka feerenikɛ minɛnw bɛɛ ye ale ni dagaba fila a yɛrɛ be tobili kɛ sanubɔyɔrɔ nin lo la. A bɔra yɔrɔ min kana a yɛrɛ sɔrɔ nin sanubɔyɔrɔ nin na min ye buruzanga ye ale kun be dumuni lo fana feere o yɔrɔ la ye. Mali k'i cɛɛ dɔ ye ale be sanni kɛ Wedrago muso fɛ kabi olu kun be alga kuma mina buruzanga mara kɔnɔ. Ale fana wulila k'a ka sigida to ye kana yɛrɛ sɔrɔ nin mara nin kɔnɔ. Ale ye sanubɔla lo ye kɔngu si i n'a fɔ o tun y'a fɔ ɲɔgɔn ye. Mali k'i ni Wedrago muso nana ɲɔgɔn sɔrɔ nin sanubɔyɔrɔ nin na.
Can canna a ka dumuni ka di bi to ani malo dumu ya kabi alga me dumuni kɛ ale le fɛ.
Awa fana be dumuni feere ni sanubɔyɔrɔ nin na. Ale ka gwata turuni lo yɔrɔ min na a man jan ni Fatimata Wedrago ka dumuni feereyɔrɔ ye. O be dumuni min feere ni kilancɛ bɛɛ ye kelen nga o bɛɛ be n'o ka sannikɛlaw ye. Awa nusɔn ka di ani a be mɔgɔ kun bɛn ka ɲɛ nga ale t'a ka baaraw kɛ i n'a fɔ Wedrago muso. Ale b'a ka tobiliw kɛ a fɛ i lu kɔnɔ ka sɔrɔ ka ɲu ka nan'a ye sanubɔyɔrɔ la.
Ne b'i malo de feere ani su kunun dɔrɔn de ne ye nin baara nin daminɛ yanrɔ. N'o tɛ ne kun bɛ dumuni tobi k'a feere san 7 ka se san 8 ɲɔgɔnna ma wa sanni tun bɛ kɛ fɔɔ k'a ɲɛ. nga lakanabaliya nin y'a kɛ k'a fɔ ko an bolila ka bɔ an sigiyɔrɔ ne fɛnɛ ye hakili sɔrɔ ka na nin yɔrɔ nin na nin y'a sɔngɔ fɔlɔ de ye ne ka feeri kɛ sanubɔyɔrɔ la an bolila kuma min na fɛɛn o fɛ tun bɛ ne bolo hali firigo ne bolila k'a bɛɛ
dumuni feere kɛra sababu ye musow dɔ fana ka hakili sɔrɔ ka na nanfɛn feere sanubɔyɔrɔ nin na nunu baara misɛn nunugu sababu ra muso minw wulila k'u ka sigidaw to yen ka na u yɛrɛ sɔrɔ nin mara nin na nin be wari dɔn dɔɔni sɔrɔ la ka se k'u ka diɲɛnatigɛ nɔgɔya o be min sɔrɔ tile kɔnɔ a be 100 walima 1000 bɔ nin bɛɛ farani dɛmɛ minw b'a sɔrɔ yɔrɔ tɔɔw la nin be nunugu muso nugu dɛmɛ u ka se ka jɔ n'u ka denbaya kunkow ye nka n'an kan bena filɛ gwɛlɛya dɔ be to ka se nunu muso minw be feereni kɛra sanubɔyɔrɔ nin na nin ma ni o gwɛlɛya be se ka kɛ kuma dɔ bana ye lafiɲɛ bana
momo ni nafo
anw ye an ka reportage ni lamɛn ma caaman lo wulila ka bɔ ka sigidaw ra ka taga sigi fan wɛrɛ fɛ o tara ma minugu kunbɔ ka yɔrɔ kuraw la o tun t'o dɔn a ka nɔgɔ dɔw ma ka gwɛrɛ mɔgɔ ra nga ka gwɛlɛ dɔw fana ma ka se ka gwɛrɛ mɔgɔ ra ka kumana tigi ye nafu bi momo ladira ale min yɛrɛ bi siran ka gwɛrɛ mɔgɔw ra momo bena sɔn nafu ka ladiri kan ma wa an ka jɛn ka t'o lamɛn
an sɔgɔma nafu i bɔrɔ min sɔgɔma jonatan
ayi baasi foyi tɛ n taga baro kɛ n'an sigiɲɔgɔn dɔw le ye duguma yan fɛ
i dun mana baro kɛ ne fɛ o nɔn ne t'i sigiɲɔgɔn ye han
ne ne la an be ɲɔgɔn lɔ fɔɔ ka taa tɛmɛ e yɛrɛ ka lu kɛra ne taa le sisan
cɛ n b'i fɛ nafu i b'a kala ma o kuma an delila ɲɔgɔn na nin ne be fɛ ka to ka baro kɛ ne le tuma bɛɛ sa
tun ka taa baro kɛ tɔɔw fana fɛ o an ka se ka ɲɔgɔn lɔ n'o kɛra an bena sigi karitiera ɲɔgɔn fɛ ɲasuma na
sabari n kɔrɔsi n'i ka kunko ye
cogo di momo
ne be siran ka gɛrɛ mɔgɔw ra ne tɛ minw lɔn dɛ n t'a lɔ bena min fɔ n kan o n t'a o bɔ yɔrɔ lɔn sabari n to n ka yɔrɔ la o nafu
e le be fɛ ka mɔgɔw lɔn cogo di k'a sɔrɔ i ma gɛrɛra i ma kumaw fɛ i min'u lɔn cogo di
tiɲɛ yɛrɛ la nin o n be siran ka gɛrɛw ra le n t'a lɔn be gɛrɛw ra cogo min na ka fara o kan n t'a lɔ bena min fɔ n kan n ko bena diya o ye wa n ko tɛna diya o ye wa
momo e k'a fɔ ne cɛɛ min fila a be tɛmɛna nigɛso kan ni o e ye mun le miirira ni cɛɛ nin ye do
foyi kɛ n t'a lɔn mena mun miiri n'a ye
cɔ i ka sigi ɲɔgɔn kura nugu fana ni o fana t'i foyi le miirira ni ye b'a sɔ o t'i lɔn
a be ko mun ne t'i hakili ɲɛnaman bilara n kun na dɛ n be kojugu miirila n kun na ka t'o tɛ
sisan n'i bɔra sɔgɔma n'i y' mɔgɔw y'o ka daara i be lɔ ka to k'o fo walima i yɛrɛ be se ka taa dɔw ka lu kɔnɔ yɛrɛ ka t'o fo ani sɔgɔma ani sɔgɔma baro be se ka don an ɲɔgɔn cɛ a be kɛ lɔnbagaya ye fanaw
ale ye tiɲɛ dɔn dɔn ta n be se ka bɔlon dɔ ka yala dɔrɔn karitiye kɔnɔ aya ka to ka sɔgɔma foli di mɔgɔw ma minw b'o ka lu daara dɔn dɔni mɔgɔw fana benana deli na
tuma dɔ i fana be se ka bɔ ka taa foru kɛ denkuliw ra ani kɔngɔyaw ni sangaw fana kɛra i be to ka taa foru kɛ
ale yɛrɛ la n fana bena se ka fɛrɛ n ka denmisɛnw ma dɛ
cogo di
i b'a lɔn ko denmisɛnw le tuma caman olu lo be don mɔgɔw ra joona joona o be teriw kɛ joona an be se k'o bilasira o o teriw fɛ do an mɔgɔkɔrɔbaw fana bena taa ɲɔgɔn lɔn yɔrɔ la yi kɛ
ja i ka cogo n'i tugura denmisɛnw kɔ ka taa o facɛw fo o facɛw n'alu fana a be deri ɲɔgɔn na denmisɛnw fana derira ɲɔgɔn na o le ka ɲi o
a be se ka kɛ yɛrɛ o y'a sɔrɔ denmisɛnw be kulon kɛra ɲɔgɔn ye an mɔgɔkɔrɔbaw fana be kulon kɛra ɲɔgɔn ye kɛ
o ye hakilina ɲɛnama ne ye dɛ nka kana to siranya b'i bali ka gwɛrɛ mɔgɔw ra i k'an ka gwɛrɛ mɔgɔw ra k'a lɔn mɔgɔw ye mɔgɔ fasɔn mun ye cogoya min do an k'an ka sigi ten ni sigida ra ni ɲɔgɔn ye
kibariya nafamaw
anw bena ta bɔ wayiguya bi kibaru nafama na an bene jɛnkulu dɔ ye ale ye baara bila sen kan walisa ka se ka kunnadiya di funangwɛw ma ka se danya kosɔn minugu ye kalan dabila walisa o ka se ka kɔsegi ka ta kalansow ra o jɛnkulu tɔgɔ ko association Impact Jeune oyi barakiama fana blasen kan ka se ka kalandon deme kalandem ngu willa ka bo ka sigidara kana sigi waiguya anga kibara jensen bagami Olivia Yenye aletara baroke ni ne genklu ni kanyamogo ye ale toko ko Mariam Traore ne sawadogo abino ka genklu ka aklinata fo anunyana ami jengata lame Ambalmamso au nugula au ka jenkulumi impact jeune abu mubara loke.
D'accord, merci de la question. L'association Impact Jeune.
Aho ni tie au ka ni nyinganini nina. Association Impact Jeune. Ye la da muni jekululuye. Mimbe barake wasaka to kalande unka to kalanso kono. Ni jekulu ni mukama. Aho ka kolosili serama. Ko kala mimbe di kalande umani. Kalanso kono te wati chamanto bolo. O kalonia jonjo soroka faraka. Orado aho me minke aho nga jekulu ni kono. Ame baro kenesi kalanso kono wasaka kalande Kanyoro kumanyoroya, gaya la uka gelea uka. Degu minu ufana uba sorola, uka kalanko ufanfelala. Orado, ladamuni jekululu, doni ya beminu ubolo demse uka kalanko ufanfelala. Ani oye latigeta, ka demse ublasara, wasa uka kalanka nye ubolo, kata fara uka, uka siniye sigi.
Sur leurs études et leur vie professionnelle.
Krenkri yara, abu mbara lukedu.
Nous menons plusieurs types d'activités.
Ame bara sugu chamanke, wati chamana, ame la Jili kene usigi, kata che animso ya kelila, kene ya besabati chogomi. Ame kuma babu chamaka, kalande uka fra anisisi jugomi. Misoderi uka konota kalangwati ula, kata fara uka, ame formasyon uke. O formasyon nifana bitalike, inyamine bagaya lula, kakumata jamana, chesiri sigida ukono. Ame angabara uyere tinti, flange uka chesiri luka, uka sigida ukono. Uko uka keta u tinti ula, anika bo uyere la.
Usage pouvoir vraiment se développer.
Gbelea bi funangwe munugu ka ani mamnu wulla ka boka sigidara ka taka sigifan wore fe bayre jenkulu mawka degu sababura abu munoke o manguye.
Ici on a fait cas de plusieurs
Ya ankmana flange chamaka desebe mununa minu yere fana tuntise ka taka lansora oyo dengerena ko chama sababu yara anu be barake wasakato ni flange nunu ka sigi kalanso kono ame kumanyo ya oke ni marali dawi ali toko sebelu watila ame barake fana Wasa oko janto ni flange nununa. Miye kalandeu, minu bola kuka sigida otoi. Nunuka koye, aunye bara chamanke, on nafala. Ame nafolo landumbara uke. Wasaka kalandeu, minu bola kuka sigida otoi. Nunu deme, aunka nafolo landumbara folo. Duna suma olola. Mukama wati dora, kalandendo bola kuka sigida otoi. Obey olabla nindo oyere mate. Fem fitini fo yere le to bolo. Kasika tanuka kalandeu. Ura asira ka balo demendi odoma ay kalanke mine odoma ukase ko yere latanga anika tanu ka kalanye ay la dilikene ofana sigi musodenu ye minu bola ko kasida otoy katache ani musoya keli la kene ya sabatili kono tiki tiki la uka farikolo sania ani uka musoya yoro sania ojo yoro ka bon kosobe muka mani musodenu labla lendo o yere mate fencha mabsika ke ola anya ka muso deni biduru nyona ladi ansera fara ka nafolo lamara kata fara bara nyon pateneruka minu ye aun deme aun ka muso ya yoro lasania ni mineo di o muso deni nunuma aun ka bara o tintinite waigu ya dron kono ayin tagama oke dugu senda o kono kata baru ni flange oye wasa kumma ko ya fe o don ani amese ku deme chogomi
ni mwa bifeka lugu ka jenkulu ka deme soro atikila moko kakanka munuke.
La cible là en tout cas que nous visons.
Aun ka bara ni koni nyasile ndo ma munuma. Oye flange oloyi. Nga sisa, ay soni minu keni. Ninyo kuma fo sisa, ni alekolo. Ame bara keni maralida oye. Olu lebe aun deme, ka irana kalande munu. Ka dese ka bunka teme ubeka. Anu fanabiseka, anga nyana tomanike. Nga wati dora, ame maralida o makodwara. Mukama olu badon, kalande munu obo tani kadese sira hake mina antise ka be de meminke ame anga deme tintin ama ko ya babe minuna nunuloma
cela qui ont plus besoin d'aide
ni kalande ndo sikini no ka radio koro abi aun la mena ayi au ka jinkulu mi impact jeune ayo kuma me abu fe ka gbere awura abake to ko jume ka aw soro
pour travailler surtout sur la proximité là
ka anga bara o tintin dara yoro la ay flanga jekulu sigi minu ye club de genouille a dobe lycée ya moyara a dobe kalanso were ola o flanga nunu ka barake ka to o ka jekulu ka don o ka kanka la delikene o fana sigi o kalande nyoron ye flanga minu be bi fe ka aw soro ali o bangi bara o yere amala ke amio mi o bi se ka aw wole ni nege juru ni ka 66 89 87 19 ni oye biworo ni woro bishegi ni konoton bishegi ni wolofla ta ani konoton yi na uye woleli ke ni nega juru ni ka aw bena aw lame
bien sûr à votre écoute
aw nitie aw mbita bobo julaso kalanso dora mi complexe scolaire alpha solidarité olugu y'i dɛmɛ lase kalandenw ma kalanden minw wulila ka bɔ u ka sigidaw ra dibi kɔnɔmɔgɔw ka degu sababu ra kana sigi bobo julaso yɛrɛ kɔnɔ ɲinɛ san ka kalan wuli nin na ni kalanso ni kalanden mɔgɔ kɛmɛ ɲɔgɔnna lo kunbɛn o kelen kelen bɛɛ wulila ka bɔ u ka sigida ra kana sigi bobo yɛrɛ kɔnɔ o y'o kunbɛn o ka kalanso ra gwansan ka nin bɔ ra fana o ye kalanmana di o ma walisa u ka se k'u ka kalan magwɛn o ye kɛwale ɲuman ye an be jɛn ka taa abdulayi watara ka ni reportage ni lamɛn ka se ka faamuyari jɔnjɔn sɔrɔ la
ninkɛ ka ɲa 12 tɛmɛna ni sagan 15 ye cɛmɔgɔ umar sanu complexe scolaire alpha solidarité ɲɛmɔgɔba sera kalanso lukɛnɛ kɔnɔ kalandenw ye a kunbɛn ka to ko kalandenmisɛnw be panpana ka don a bolo la minnu kɔgɔnin lo dɔɔni olu be a fula nin kɛwale b'a yira ko ni kalanso ɲɛmɔgɔ ma gɛrɛnin bɛ a ka kalandenw la kalanden m'a fɔ ni kɛmɛ ani kɔ don complexe scolaire alpha solidarité ye a latigɛ ka don olu jigiya kɔrɔ
n'a ye solidarité mɛn yɔrɔ mun na se ki dɛmɛ b'a ra bi tɛ an y'a daminɛ ka to an fa ka sira dɔn an b'ale sira le tamana denmisɛn kɛmɛ ni kɔ lo an b'a ta déplacé o cɛma an b'o dɛmɛ kalansira fɛ dɛmɛ ni kɔ denmisɛn nu bena kɛ mɔgɔ min ye sini ale fanga le ka bon ni wari ni
mustafa jonu ye kalanden ye a be klasi segɔnd se la a nana ka bɔ k'u ka a kan be yɛrɛyɛrɛ la mustafa ye foli kɛnɛkɛnɛ lase kalanso ɲɛmɔgɔ ma o ka jijali ani u ka latigɛ nunu bɛɛ la
terorisi ko minw be ye olu bɔrɔna olu y'a kɛ an bɔrɔ k'u ka kase ya kalan tɛ k'u ka ɲinan tun benana kɛ n tun tɛna se ka kalan kɛ tugun komi olu ko bena lɔna ye ten bon nusu diyara yɛrɛyɛrɛ don ale kɔni diyara n ye denmisɛn nu ka di bon deja mɛmu an yɛrɛ teriya sɔrɔ ni dɔgɔ ye ka ban problɛm foyi kɔni ta ni ɲɔgɔn kɛ
hali boli florantin lankwande kɔni tɛ kalanden m'a fɔlen ye a be terminal klasi la nga a nusɔn ka di k'a ye ko kalanso ɲɛmɔgɔ ye a latigɛ ka don kalanden m'a fɔlen a teriw jigiya kɔrɔ
ne hakilila o ye hakilina ɲuman ye parsk n'ale tun ma kɛ i tun bena taa sɔrɔ caaman tun tɛna se ka kalan kɛ nin san na o mɔgɔ damani yɛrɛ b'an ka klasi kɔnɔ an trete an ye teriw ye an be kalan kɛ ɲɔgɔn fɛ
dɛmɛ min ye bololafɛn ani wariko dɛmɛ ye ka olu bɛɛ nin bɔ a la cɛmɔgɔ umar sanu ko a ka kan dɛmɛ ka lase nu kalandenw ma ka ɲɛsin kɛnɛya bolo ta fan fɛ ani hakilinako ta fan fɛ
hakili sira fɛ fana dɔw kungolo bi n tɛna fɔ ko kungolo ɲagamina mɛ an ye kalanden dɔ ye o bi kumaw kelen donc olu denmisɛn nu n'o sera yan o b'o yɛrɛ bila gɛrɛfɛ dɔn an be banba k'o dɛmɛ pur k'u ka don denmisɛn tɔɔrɔ banabagatɔw fana b'o cɛma an b'o dɛmɛ o tɛ foyi sara pur k'u ka se ka o yɛrɛ sɔrɔ
complexe scolaire alpha solidarité ye wari hakɛ min bɔ jango ka se ka kalanden nunu ka kalan sara o tɛmɛra 15,000,000 kan sefa wari la
kibariyaw
dɔgɔtɔrɔcɛ fɔɲɔ gwɛkalo nin na fɔɲɔ n'a donna denmisɛni na tuma dɔ a be kulodimi d'a ma tugabuw b'a fɔ ko otit dɔgɔtɔrɔcɛ o kulodimi ni a be se ka ɲafɔ ɲɛna minnu kosɔn a be denmisɛniw minɛ fɔɲɔ gwɛkalo la
bon ni wagati nna n'a y'a kɔrɔsi fɔɲɔ ka ca fogofogo ka ca fɔɲɔ ni gwanga tubabu ko min ma pusiyɛri ni fɔɲɔ ni pusiyɛri yiri filɛruw fɛn misɛn misɛnw be fɔɲɔ kɔnɔ an b'o sama nebo don nenekiri ni nenekiri la ki fonyo sama no lu donera parce que nan bana e chama e do nya ban tlo na nu nandara wo be o bu communiquer no doni infection bi da fan fe mo ko folon fan fe ni parce que ta tlo nu nu na parce que nan bana e
kien o kwa bi dimi kanibo dimi na o klo dimi ni atamasem munui
tamasem premier mi mo ko ben sekin klo dimi abi dimi fo do atri kun semena do ta be abu jibo abi nembo ke dota bi abu funu ba eta ulube bi ayra ko tlo dimilo ikin ki yere korosi dota ayra na nembo ta bi sira tempan
so
tlo den so to ni ti fa ka tlo den so ko bon moko ka ko yere korosi ni tlo bi dimi bitar dota ro sura juna juna moko to wa fatma do ko ibi sira nyemere nyimi ka dwara ibi sira e bakoron tulu ka an nettoyer an obsira minfo a ama dotoro kalanke minsero yoro fam moko ken ko yere korosi nyabara tutlo yere normalement ba yere nettoya yere ma don ni moko bu coton tige don tlo boni o ba pete ka latlo wona don na farak na pete ka pete kom no bi siman ke ka yoro koko bati chokomi abna ke tlo deni bi datugu don ni bu kuma tigi ta mekani don wa ke tmor no bu tulu ni do kom ba koron tlo bon bi magaya abubo atigit lo menike sobata ku club tulu bakoron tulun lo yi ak atigit lo menike 64 moko kan ku yere ko si kan to fen don tulu ra surtout femin dakadi parce ni bi sa tulu den so et puis abke itlo ti menike alitlun ti menike tuguni don adu flake ka gole kosobe
am bi se ka mu baralo blasin kan ka se ka demsen u lakanda o clodi min yerema
demsen nu ni cash ne be na bi sa cash na tri temna san flaka sa de ap se ga bo yerema na na bi de gra bi sa sa ma ga bo yerema don atigi ka ka fani gulimo do no ya du bambu ko ra no bi bora no dent suwe iba biri pour que fonyo kana do ara fani gulimo bo do nenetuma lo fonyo tuma lo ni fonyo bo do de na ab la kana ma fon soufe fuka dugu ko fonyo bo do ara passe mo ba e o bo den lan to ka to sika baro ke no bo do na ga la lo ba atigi ta ka do na o lu shi manka ale lo nan bana chama e ni tulu do ni ninu nalo antuka akai abi amakaya abake ati chijuna
au niche studio yafa gitari mneni abolo akun labeni kanya nyanama odani nyanama kakono kise dora atoko ko pama delma uya toko yere yere ye aka donc le datoko yi delma ye donc le dabagalo arrangeur lo album kelimba fe mira toko ko la main de dieu ko koroko alaka bulu kanibora single de nani fana ba bulu ale donc le dabaga no bini an ye bi ulada na studio ya faka cheke daura amna na an nyana gwe awulula delma
anula
awi donc le dabaga ye awi arrangeur fana ye Obu munu wile ko arrangeur do.
L'arrangeur au fait c'est du
arrangeur o ale malu e me bu donc li tla subana machine kono sabu. Ibise ka ke maye me compositeur e nga ite arrangeur. Compositeur ale bi donc li bla 5 ans. Nga arrangeur be mi ke ale maye mi kuna aba fle abise ka donc li ni yela ma 3 jumate akase kanye. Ale lo ba nya fo donc li la fo ba ko nyana obuka nga fe muta donc li ni kase kanye.
Les instruments et puis structurer le son.
Tento na ipse kake arrangeur ye ani kake donc li dabaka yuwa.
Le premier album c'est
nga donc le folo anko ala teke tabaka na anko la mère de Dieu. Adamnema ne kun donc la bakaye nga oko nana wule ka toko donc le arranger sabo alo le ne kunta. Wakati kuntum bulo tukuni ka fomu donc le da akagele.
Ayi muno bi barula
ibuka nga donko molo buka ngi blasra jankulu buka nga blas 5 ans sabu e kelentisi ne wakati ta kasaka do franga donya ka alen ka ke arranger
concentré sur l'arrangement
kabini togo wa
ne adam ne togo jamana nali
donc les dani tienu e au fewa afam yara delma au kafo au nyana sisa au ni donc li au ya adam ne togo dile
te du côté de
ne kumini donc la jankulu de mi tufani ne re donc les dani mene église era nga balma ko peba donc en fo ko fenka dinyi ko donc
la famille c'est que d'éléments c'est la musique
aubi donc le sougu ya djumolo la ya la zouklo wa reggae, R&B. Donc le sugu ya jumelo abala.
Ne bu donc le sugu mi ke o ya afrobeat ani dondoni don libera.
Awu sigi no Burkina Faso kono ya. Awu ye Burkina Faso ka donc lu ye togodi.
La musique Burkina be
en Burkina Faso ka donc le dapaka o amsa ka foko donia bora. Nga ne ko chamalo don Burkina Faso kono ya. Mau ote Burkina Faso ka donc le la main. Mogo bo kan abama ka ke. Wakaso ko lo ke katoka dongle ndame mebeke sababu ye dongla boko katani
Burkina be pour que ça aille de l'avant.
C'est ça. Amna awuka dongle ndame.
La patrie ou la mort, nous vainquons, on est fatigué. La patrie ou la mort, nous vainquons, on est fatigué. Ah, nous on veut la paix, on veut la paix au Burkina Faso. Ah, nous on veut la paix. On veut la paix au Burkina Faso. Yeah. On veut plus pleurer. Ça suffit comme ça. La fille, la fille, oh oh oh. La fille, on veut la paix. La fille, au Burkina Faso. Yeah, on est fatigué, nous on veut la paix, on veut la paix au Burkina Faso, nous on veut la paix, on veut la paix au Burkina Faso.
Delma, aubi aka inspiration sur mine.
Je vous ai dit que c'est
nya fo yana ko komi do kabini ka doko abna yere male mba sebe o komata la
enregistre en studio
anga jamana kono Burkina Faso kono ya lakanda balia be kabini samba fla ni tanduru kono o kara sababu ye moko chama mbola ka boka siki daura bare jengulu mauka de ku sababura o tara siki fan wore fe o chama ira lu siki no kara jo koro o bi an la menani wakati na Aou yé donc le dalaye, moukouma lobi alou fe, kadi ou moko nougouma, walisa kase ko dousou saru, bi ouladan na.
Franchement,
tiens, tiens, mbe faka, jamana ka nyamo fo, oboko mi kera moye, mou boro ka sikidara kata skifan wore fe, ale ni fana Burkina Bebe ka ala deri, mbe ke sababu ye, ala ka nyasoro gelyan na Burkina Faso kono, ere, akana Burkina Faso fanbera.
Que la paix revienne au pays.
Delma, aou ni tche kosobe.
Anitje anitje nga furibe auye
Otu wakati midi auma okuna chera anga bisibri donka baro ambo okuna cheorola alugu minugo tumbi aula mena amba fo au kelengele be mako au nitje Ambi au akli jike kosa ni sibri donwere apseka kosike kamomo ni nafulame kene ya kibaru kibaru nafama vya moka na yulelike orange kanige juru kami saba fla anikli. Yafa au fe ka au ni ere ben ayi janto au yere la ka au ben.